Meidän huomisen sunnuntain kirkkovuoden teema on totuus ja harha. Jotenkin musta tuntuu, että se on erinomaisen hyvin sopii tähän meidän aikaamme, meidän Suomeemme. Sillä kyllähän me jokainen tiedämme ja näemme, kuinka monenlaisia oppeja, uskoja ja virtauksia tänä päivänä liikkuu tässä hengellisessä kentässä. Tavallinen suomalainen mies tai nainen, joka ei kovin paljon ole ollut tekemisissä hengellisten asioiden kanssa, niin joutuu kyllä hyvin helposti kysymään Pilatuksen tavoin, että mikä on totuus. Ja se, mikä on ihmeellisintä, että se totuus ei läheskään aina ole papin, piispan tai arkkipiispan sanoma tai sanomatta jättäminen. Niin kuin me usein miellämme, että tottahan papit tietävät nämä asiat. Kuitenkin meillä on olemassa yksi auktoriteetti, josta ainakin torstai-illalla täällä jo puhuttiin, ja se on tämä Jumalan sana. Se on sellainen totuuden lähde, johon voi myös tänään luottaa ehdottomasti jokaisen virtauksen, jokaisen uskon opin kohdalla. Sieltä löytyy vastaus. Siihen on kätkettynä kaikkia aikakausia varten, niin kauan kuin tämä maa tällaisena seisoo. Sinne on kätkettynä totuus. Se totuus, joka vie meidät kerran perille taivaaseen. Ja jota me, jos me näissä asioissa jotakin kyselemme, niin sieltä löytyy se ainoa varma totuus, joka ei muutu. Vaikka yleinen mielipide muuttuisi, niin se totuus ei muutu. Sen vuoksi, että kaikki ovat sitä tai tätä mieltä. On toki aika helppoa sanoa jonkun kirkkokuntamme ulkopuolelta tulevan opin, epäjumalan palveluksen tai jonkin muun palvontamenon kohdalla, että se on harhaoppi. Mutta entä sitten, kun se tulee meidän kirkkomme ja seurakuntiemme ikään kuin sisältä päin? Niin kuin tänä päivänä monen asian kohdalla on. Se tulee vaikka yleisenä mielipiteenä, että eihän se voi olla syntiä, kun eihän se sovi tähän aikaan ja kun kaikki ovat toista mieltä. Eräs aikamme eksytyksistä on se, että taivaspaikkaan, siihen tulevaan taivaspaikkaan, riittää kaste ja seurakunnan jäsenyys. Ja tietysti sellainen kohtuullisen hyvä ulkonainen elämä. Ja se, että kaste on toki äärettömän tärkeä, kallis asia, se on vapahtajamme itsensä asettama. Sitä ei voi eikä saa väheksyä. Mutta se, että siihen myöskin sovitetaan ikään kuin automaationa se parannuksen teon ja vanhurskauttamisen kohta. Ja kuitenkin Jumalan sana taas sanoo, kun Jeesus ja Nikodeemus keskustelivat ja Jeesus sanoi, että Nikodeemukselle, että joka ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä taivasten valtakuntaa. Eli Jeesus sanoi, että meidän on synnyttävä uudesti ylhäältä, eli hengestä. Ei hän sanonut, että jota ei ole kastettu, se ei voi nähdä taivasten valtakuntaa. Vaan hän sanoi, että meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja se syntyminen on aina Herran hengen meissä jokaisessa tekemä työ. No riittääkö sitten? Osin jo vastasin siihen pelkkä kaste ja hyvä elämä. Siihenkin mä haluan vastata ja ottaa esimerkin täältä Jumalan sanasta. Apostolien teossa on meille erinomainen esimerkki hurskaasta ja hyvästä miehestä. Siellä kerrotaan meille sadan päällikkö Korneliuksesta. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja hän antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän oli siis ympärileikkaamaton pakana, roomalainen sotilas, joka halusi elää Mooseksen antamien lain ohjeiden mukaan, ja hän täysin vilpittömästi pyrki omilla teoillaan vanhuskaaksi. Almuja antamalla ja rukoilemalla alati. Ja vähän myöhemmin hänestä todistetaan, että, tai sanotaan sama apostolien teoissa, että koko Juudan kansa todistaa, että hän on hyvä mies. Se oli kyllä varmasti aika poikkeuksellinen todistus miehittäjä valtion sotilaasta, kun se alistettu, sorrettu kansa voi sanoa, että siinä on sitten hyvä ja hurskas, vanhuskas mies. Ja tälle miehelle ilmestyi Jumalan lähettämä enkeli, ja siitä kerrotaan täällä 10. luvussa näin. Hän näki selvästi näyssä noin 9. hetkellä Jumalan enkeli, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: Kornelius. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: mikä on, Herra? Enkeli sanoi hänelle: sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Se oli varmasti häkellyttävä kohtaaminen, jos ajattelette, että sinä näet kodissasi Herran lähettämän enkeli. Ja niinpä Kornelius peljästyikin tuota näkyä ja tuota enkeliä ja sanoi, että mikä on, Herra. Ja enkelin viesti oli se, että Jumala on kuullut tämän hurskaan miehen rukoukset ja haluaa vastata niihin. Ja enkelin viesti oli se, että lähetä Pietari, niminen mies sieltä Joppesta, kotiisi puhujaksi ja sanoman julistajaksi. Ja niinpä Pietari lähetti miehet hakemaan tätä Pietaria. Ja perusteluiksi Pietarin kutsumiselle enkeli sanoi vielä, että hän on puhuva sinulle sanoja, joiden kautta sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Jotenkin tuntuu merkilliseltä se, että tämä koko maakunnan hurskaaksi todistama mies ei enkelin viestin mukaan ollutkaan pelastettu. Tämä hurskas, alati rukoileva, almuja antava mies. Mutta kuitenkin Jumala oli kuullut nuo rukoukset ja halusi vastata niihin. Että tuo mies, jonka sinä menet kutsumaan, niin hän julistaa sinulle sen pelastussanoman. Sekin on merkillistä, että kun kerran Jumala lähetti enkelin, niin eikö se olisi ollut arvovaltaisempaa, kun tuo enkeli olisi julistanut suoraan sen sanoman? Mutta Jumalan pelastussuunnitelmaan kuuluu se, että hänen opetuslapsensa täällä maan päällä, täällä ajassa, me olemme niitä viestin viejiä. Me olemme evankeliumin ilosanoman julistajia. Kaikki nekin, jotka ette ole saaneet sitä kutsua tälle puhujan paikalle. Meidän jokaisen tehtävä on kertoa ne lähimmille tai monta kertaa myöskin kauempana oleville siitä, mikä se evankeliumin sanoma on. Enkelit ovat toki mukana näissä asioissa, mutta he eivät kykene, heidän tehtävänsä ei ole julistaa evankeliumia. Niin, kuinka sitten on mahdollista, että todella tuo maakunnan hurskaaksi todistama mies ei ollutkaan pelastettu? Mikä hänen uskossaan oli vialla? Mitä siitä puuttui, kun enkelin piti tällainen viesti hänelle tuoda? Korneliuksen hurskaudessa oli vain yksi puute. Yksi ainoa. Hän ei tuntenut sydämessään Jeesusta ja hänen antamaansa rauhaa. tämä asia, tämä puute Korneliuksen hurskaudessa ja uskossa, tämä on tämä Raamatun kohdan ydinsanoma. Sitä se on myöskin meille, jokaiselle kristityn nimellä, tänä päivänä tässä maassa kulkeville. Käytetäänhän meistä kristityn nimiä jokaisesta, joka on kerran seurakuntaan kastettu. Käyhän sitten kirkossa tai uskookohan mihinkään tai ei. Se on meidänkin ydinasiamme. Vaikka meidän uskostamme ja meidän teoistamme puhuttaisiin kuinka paljon hyvää ja koko pitäjä tai kaupunki todistaisi, että me olemme vanhurskaita, me olemme hyviä ihmisiä. Ellemme tunne Jeesusta sydämen tasolla, olemme Korneliuksen tavoin pelastuksen ulkopuolella. Kyllä minä tiedän, että tämä on kova sana. Kuitenkin uskallan sen sanoa näin, vain sen tähden, että elin itse parhaan nuoruuteni ja parhaan miehuuteni tällaisen uskonnollisuuden varassa. Minä koetin uskotella itselleni, että olen matkalla taivaaseen. Ja kuitenkin jossakin syvällä sisimmässä oli tunne, että ei taida niin olla. Siksi minä tiedän, mistä minä puhun. Kyllä Korneliuskin oli niin kuin minäkin aikoinani, uskoin kaiken, mitä sanassa oli kirjoitettu. Uskoin myöskin, että on olemassa taivas ja helvetti. On olemassa Jumala ja hänen poikansa ja Pyhä Henki. Mutta se kuuleminen ja järjen tavalla uskominen, se on eri asia kuin sydämessä oleva hengen todistus siitä, että on Jumalan lapsi. Järjen tasolla oleva usko, josta Niilo Kustaa Malmberg sanoi, että ihmisen kauhistuttavin onnettomuus on se, jos hän omaksuu Kristuksen sovitustyön omalle kohdalleen ilman parannuksen tekoa, eli mielenmuutosta. Se on ilman sitä parannuksen tekoa ja mielenmuutosta. Se on vain sitä aivouskoa, järjen tasolla olevaa uskoa, josta Paavo Ruotsalainen usein aikalaisiaan varoitteli. Jeesus itse sanoi, että ei kukaan voi tulla isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Ja vielä Jeesus sanoo, minä olen ovi. Ja jolla poika on, sillä on elämä. Jolla Jumalan poikaa ei ole, sillä ei ole elämää. Ja meillä on Jumalan poika vasta silloin, kun me saamme kohdata hänet henkilökohtaisesti. Tulla niin sanotusti uskoon. Ja se on aina Jumalan teko meidän elämässämme ja meidän sydämessämme ja mielessämme. Meidän osuutemme on siinä vain niin kuin avioliittolupauksessa sanoa, tahdon. Minä tahdon ottaa sinut vastaan. Kaikki muu on Jumalan työtä. Hän kutsuu, hän vetää, hän muuttaa. Hän meidät uudesti synnyttää. Minkäänlainen hyvä elämä ja työ ei tänäänkään riitä Jumalalle, eikä tule koskaan riittämään. Vaan Jeesuksen sovitustyö vastaan otettuna. Se on se, mikä riittää. Tuo Jeesuksen henkilökohtainen vastaanottaminen, se antoi Paavo Ruotsalaisellekin vasta sen Kristuksen sisällisen tuntemisen, jota hän oli niin kauan ja tuskaisesti etsinyt. No kuinka sitten on? Mistä sen tietää tai voiko sen tietää, että on kohdannut vapahtajansa henkilökohtaisesti? Uskonnollinen maailma, myöskin eräs harha-asia, harha-oppi, sanoo, että ei sitä voi tietää. Sen näkee vasta sitten siellä viimeisellä rajalla. Ja taas Jumalan sana antaa meille tähän vastauksen. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Voiko sitä selvemmin sanoa? Se Herran henki, sydämeen asumaan tullut Herran henki, todistaa siellä yhdessä meidän henkemme kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Syntinen, edelleen syntinen. Niin kuin Anni torstaina täällä kertoi, että minkälaisia me olemme. Sehän siinä ihaninta onkin. Ei se, että me saamme olla syntisiä, vaan se, että koska me emme pysty synnittämään elämään kukaan. Mutta me saamme aina mennä, anteeksi pyytäen Herran tykö. Ja taas aloittaa alusta. Hän myöskin antaa. Ja se kiintiö, ystävät, ei tule täyteen, kunhan me emme vain tahallamme sitä syntiä ala tehdä. Se anteeksi annon kiintiö. Mitä Pietari sitten julisti siellä Korneliuksen kodin seuroissa? Korneliushan oli... Hänessä oli jo ikään kuin sellaista evankelistan verta heti ennen uskoon tuloaankin. Hän kutsui kaikki sukulaiset, ystävät ja perheenjäsenet kuulemaan, että mitä tällä miehellä on sanottavaa, jonka enkeli käski hänen kotiinsa kutsua. Ja Raamattu sanoo hyvin yksinkertaisesti Pietarin puheesta siellä Korneliuksen kodissa, että hän julisti heille evankeliumia rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Ja vielä Pietari vetosi sinne kirjeprofeettoihin, eli niihin kirjoituksiin, joita satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää oli kirjoitettu. Ja että kaikki profeetatkin todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa syntinsä anteeksi hänen nimensä kautta, siis Jeesuksen. Jukka Norvanto, jonka varmasti jokainen tietää, sanoo apostolien tekojen selityksessään, että Jeesuksen opetuslapset tunnetaan nykyäänkin siitä, että he ovat nimenomaan Jeesuksen todistajia. Ja kuulkaa nyt, sillä puhe Jumalasta yleensä tai pyhästä hengestä ei synnytä pelastavaa uskoa kehenkään. Sen voi tehdä vain sanoma Herrasta Jeesuksesta. Siitä syystä Pyhän Hengen toiminnan tunnistaa siitä, että Jeesus Kristus on julistuksen keskuksena. Tämä on mun mielestä niin mahdottoman hienosti sanottu tosiasia. Siis tuo Jeesus on se kulmakivi, johon meidän on otettava kantaa, tullaksemme taivaskelpoiseksi. Meistä kukaan ei pääse tästä maanpäällisestä elämästä ottamatta jossakin vaiheessa kantaa tähän nimeen. Me emme voi olla puolueettomia. Emme voi olla ottamatta kantaa, sillä puolueettomuus Jeesuksen nimen kohdalla on myöskin kannanotto. Ja kuitenkin vielä, tänään me elämme armon ajassa ja meitä kutsutaan Jeesuksen yhteyteen. Siksi näitä telttaseurojakin järjestetään, että jos joku ei vielä ole löytänyt sitä tietä, sitä yhteyttä, että hän voisi kenties täällä sen Jumalan armosta löytää. Mutta meidän on hyvä muistaa se, että Jeesus ei pakota ketään tähän yhteyteen, ei ketään. Siitä on hieno esimerkki siellä sanassa myöskin, kun se rikas nuorukainen tuli Jeesuksen luokse ja kysyi, että mitä hyvää minun pitää tehdä, että minä pääsisin sinne taivaaseen. Hänkin halusi tehdä itse jotakin. Ja Jeesus kehoitti häntä pitämään ne käskyt. Ja nuorukainen oli hurskas myöskin ja hyvä mies ja sanoi, että kaikkia näitä olen noudattanut nuoruudestani saakka. Mutta Jeesus näki sydämeen silloin ja näkee nyt. Ja sanoi, että mene, myy kaikki mitä sinulla on ja anna rahat köyhille. Ja silloin tuo nuorukainen teki myöskin valinnan. Hän ei pystynyt valitsemaan Jeesuksen seuraamista rahattomana ja pennittämänä, vaan hän valitsi sen omaisuutensa ja meni murheellisena pois. Se oli hänen valintansa. Siis tänäänkin, kumman puolella me kuljemme, kumman seurassa me olemme, kumman me valitsemme, sinä ja minä.